Всъщност, от последните 2 години, и колкото останаха, предлагам да прочета по подобен сценарий, както и предишните, т.е. едно, така, надявам се, стекнато предложение от мен в рамките на 15 минути, какво ние смятаме, че трябва вие да чуете от нас в социалната и економическата сфера наобщо, след което, естествено, ваши изказета и изказвания послания и въпроси и отговори, като се надявам в рамките на час и половина да се вместим. Мисля, че е приемливо, като надявам се да е. Добре, меморандума, който каза се бе традиционно изготвен преди всички парламентарни избори за социално економическо развитие на България, по факторизирания си вариант, е така надежно представен пред вас, така че аз нямам намерение да му чета и да правя каквито и да било подробни представения, но няколко ключови за нас послания. Първо в общ политически план. В самото начало държим да кажем, че ние многократно обсъждаме и установяваме и настояваме пред няколко парламента вече да се състави редовно работещо правителство. Всичко, което става през последните 2 години, очевидно доказва категорично, че не е най-добрият начин на развитие на страната. Инвенцията, която се появи за удължаващи се бюджети през 5 години 22 и 23, т.е. удължен 21 през 22, 22, 23, което за нас е изключително порочна практика, но след себе си несигурност, неяснота и нестабилност в обществените отношения, тъй като това все пак е еманацията на всички политики, националния бюджет и всъщност общата обсъдена фискална програма. Разбира се, това съчетано с липсата на дългосрочна визия и оттам неяснота за развитие на ключови сектори от икономиката и то в ситуация, когато те са поставени в изпитание, икономиката като цяло в тези сектори, имам предвид най-вече енергийния, не само, е другата причина, която ни кара настойчиво да търсим устойчивост в управлението, колкото и минимално възможно да е тя в настоящата политическа география на България с всички тези постоянни турбуленции, сменящи се, появяващи се, отиващи се политически субекти и нови такива, които загряват край страничната линия. Няма лошо, края кащата, важно е наистина да се състави работещо правителство с ясни цели, ясни приоритети, които да водят България наистина към по-голяма стабилност и да не пропуснат шансовете, които стоят в нашия хоризонт, а именно да укрепим и да задържим и да запазим и да развием енергийната система, така каквато сме успяли години и десетилетия да имаме и да я развиваме напред. На следващото място да възстановим наистина предвидимостта и ясните финансови рамки и измерения на бюджетното финансиране на ключови сектори, здравеопазване, образование, като цяло държавната сфера, културата. И разбира се, да дадем по-голяма яснота за това как икономиката на България ще се справи с тази зелена и дигитална трансформация, която не само чука, тя вече минава през нас. Ние междувременно се каним да създаваме териториални планове за справедлив преход. Каним се да се възстановяваме и да се ставаме по-устойчиви с различни планове, които така и не виждат най-накрая бял свят в реалния живот на хората и на предприятията или много малко от тях до момента още са стигнали. Така че това са нашите общи притеснения и с това казваме, че е изключително важно и от всяка партия, която дойде тук в тези наши дали, ще продължим да го повтаряме. А вече каква конфигурация ще добите, вие сте тези, които трябва непременно да намерите този път формулата. Казвам вие, народните представители, които със сигурност седящи тук 5 души ще бъдат такива в следващия парламент. За нас това, което стои пред хоризонта на България, разбира се, трябва да бъде с умерени, премерени, но настойчиви крачки да стигнем час по-скоро до еврозоната и до Шенген. Казвам умерени и премерени, не за да вземам предвид някакви референдуми и някакви числа, които тук се развяват 5 хиляди хора, които искат нещо друго. Ние знаем какво искат нашите синдикални членове, но и знаем, че то трябва да стане на поносима цена. Тоест, казано простичко, ние не мислим, че е възможен бюджет 23-та година с 3% дефицит. Го поясня, за да не няма някакви други междугледания. По ред причини. Кой е виновен за тази работа, можем да спорим, нали? И сигурно ще стигнем до еднакво мнение. Да ще каме да спорим. Но те или иначе, това е ситуацията в момента. Ако някой иска да напъха бюджета за 23-та година в 3% дефицит, ще бъде или за сметка на несъобразяване не с крещящите нужди в много сектори, които финансира бюджета, или ще бъде за сметка на капиталови разходи, които също създадат икономиката като цяло и естествено, както направихме 22-та година. Това беше великото откритие на 2009 дефицит, защото и огромни числа, които бяха заложени там, всъщност не се похарчиха за капиталови разходи, което се отрази, разбира се, и на растежа на брутния един продукт. Като казах растежа, нашите прогнози почват от там и нашите очаквания. Да можем наистина в следващите 4 години, ако има такова управление, малко си мечтаем, но все пак ще го видим като възможност, да добавяме поне 12-13 милиарда лева към брутния ни продукт в номинално изражение, което за нас е напълно постижимо, дори с забавените темпове на растеж, които ние ще имаме през 23-та година със сигурност. По-малки от 22-та, а може би 24-та, зависи от това как ще върви тази война и до бъдещите ни трафиката, никой не може да каже. Но дори са добавени темпове на растеж при една забавяща се инфлация, но все пак е висока. Така, нашите разбирания на съжените към най-добри, които ще имали за инфлация, което е на 2% е било високо. Сега 7-8 се вижда едва неприлична. Нали? Да видим новино. Дори са тези числа 12-13 милиарда минимум може да бъде добавено към тези 160 милиарда 162 почти, които към нас ни казват, че 22-та година сме имали, ние смятаме, че са малко повече, тяло се ревизира брутния продукт, но така. Други думи, до 27-та, ако погледнем хоризонта, ако някой успее да управлява до 27-та, както и да е било формат, брутния продукт трябва да стигне до 225 милиарда поне. И оттам естествено, при запазване на едно преразпределение, което за нас през годините е доказало, че трудно може да бъде намалено. И когато е намаляно, винаги е било болезнено от тези около 40% пункта. От брутния продукт не случайно има там някакви граници, които ние не харесваме, но те иначе го пише в Закона за публичните финанси. И ако се вместнали в тези преразпределения, всички нашите политики, които тук сме сложили, са възможни. Почвам от там, нарастване на минималната работна заплата с едни 15-18% годишно, с оглед следването и достигането до 50% поне от средната, па може и по-нагоре. Никой не казва, че трябва да спрем там. Директивата препоръчва поне да стигнем толкова като долен праг, но не казва, че трябва да спрем на тези 50%. И при 12-13% растеж на заплатите, които ние смятаме, че в номинална план има предвид, ще продължи през следващите години и може да бъде и ще бъде поддържано заради конвергенцията като цяло и горещия пазар на труда, който няма да стане по-студен, по невиждани причини, няма да дадат тези стотици хиляди хора, които липсват или поне толкова бързо, ако вземат да идват от някъде, нали, това ще се подобрява условията на живота труд в България. Така че в следващите 4 години това са нормални и достижими темпове на растеж на страната с плата, което значи тя да стигне 27 година, 300. От сегашния тип до 2000, което е стигнала вече. Така че половината, лесно се смята, 1600 горе долу минимална в 27 в края с тези 15-17% нарастване. И веднага бързам да кажа, че ние смятаме, че и пенсиите могат да растат с подобни числа. 12-15% и през швейцарско правило, но основно, както знаете, нашето мнение няма да знам никой, да го подчертая дебело, ние не приемаме и не подкрепяме никакви преизчисления. На база на различни средни осигурителни доходи. На какъвто и да е. Чуш, мой, твой няма значение. Единственото, което смятаме, че е правилно и справедливо, е да продължи да се увеличава коефициента на всяка година, действително отработен стаж, нали, да стигне до 1,55 в времето напред, естествено, и до края на мандата, ако гледаме мандата, коефициент на наместване да приближи поне 56-7%, което за нас е постижимо, коефициент на наместване, говоря, в 2027 година. И това, както казах, е при средногодишно увеличение, т.е. увеличение на средногодишната пенсия от около 15%. Това в макрочисла веднага казва, разбира се, че за това трябва около 40 милиарда. През 27 година, през сегашни, всъщност 24, като фискални разходи, говоря, не само за пенсии, на говоря за долуто. И естествено, това значи, много казвам, да отделяне на една четвърт от, или по-скоро половината от растежа в приходите на бюджета за ръст на разходите долу. Казано по-всичко, 12-13 милиарда ръст на БВП, 40% преразпределение и от тях половината около 3 милиарда средногодишно ръст на пенсиите, да би да се малко повече стават в края на периода. Така че ние представяме, че 60-65 милиарда повече БВП, от тях 16 милиарда за целия мандат могат да отидат за социални разходи, без здраве и в края на мандата, както казах, да стигнат 40 милиарда, като здравето естествено подобаваме по 1 милиард на година и малко на 10 милиарда в края на периода даваме за здраве. Други думи в рамките на около 51 милиарда и половина цялата социална програма може да бъде вместена в разходите на 27 година при един, как казах, брутен продукт 25 милиарда, може би повече. При сегашни 22 година 162 милиарда, както казах, БВП и 32 милиарда и половина наложени разходи за пенсии до и здраве. Така че това са нашите рамки. Разбира се, казах преди малко, при конвергенция, когато брутният продукт се пак стига през паритетна покупателна способност в края на мандата, поне 67-68% от средно европейския ред, което е постижимо. В други думи, по проценти половина горе-долу на година да добавяме, догонване имам предвид, от сега близо 60, които сметаме, че ще стигнем тази година, а 23-та до към 27-та, да стана 67%. Това за нас са така общите рамки. Казах някакво думи за енергетиката, така и две думи и за селското стопанство, което сякаш през последните години беше подценено. После колегите, разбира се, ще имат думата в по-големи детайли. За нас продоволствената криза, в която все по-видимо изпада България, има своите причини във времето назад. Сега очакваме да видим как ще изчезнат доматите от пазара, тъй като Турция забрани вноса, т.е. внос от Турция. И всичко останало, което в един момент се оказва, че е изключително нестабилно, когато ние нямаме собственото производство и не сме го гледали през всичките години. Сме давали колко валят? По 7 милиарда и половина евро на програмен период за подкрепа на селскостопанството, но не там де трябва. Очевидно. Защото зърното не го едем сякаш. Нали? Едем хляба, ама не всичко да дърно, то да минава някъде на върх. И това сме говорили много пъти, това ще бъдете от вас. Радикална промяна в общата ни селскостопанска политика. Нашата има предвид в контекста на европейската, разбирай как има някакво предвиждане, трябва да кажем, но далеч не е достатъчно в това да промени кръгащата и да промени структурата и съветните стимули да се развият секторите, да се има възможност особено и да промени оттам нашата сигурност и гаранция, че произвеждане, дори при този процент на подпомагане, но произвеждане български стоки, земеделски продукти имам предвид и с това и преработваме с необходимата степен на подкрепа, за да могат най-накрая, пък те без картелни и всякакви други образования да стигат до потребителя на приемливи цени, а не на такива, как ги имаме в момента. Защото сега, като видяхме цените на кашкавала, сиренето и млякото, всички викаме какво стана. Ми то стана отдавна. Сега само се прояви в условията на то не е точно дефицит, но в условията на ограничено предлагане, така да го кажа, или всъщност нарушение доставки по веригите, накрая стигаме до злоупотреба с монополно положение или с нелегална търговски практики, които за нас КЗК е крайно време да санкционира. Да кажем, мислим по този въпрос, никакви тавани на цените не са нужни, нужно е регулатор да се появи и да внесе ред в пазара. Давно го приказваме, медиво този регулатор, не знам, скри се някъде, някаква комисия за защита на потребителите, който налява да няма никакви правомощи, законови, нито пък и независим регулатор, избран от парламента, една агенция на едно министерство и някак се опитва да създава нещо, което за нас няма да реши въпроса. Нещо добро намерение, с добро желание, но без възможности и законови права, да сложи ред в пазара на храните, особено, който според нас трябва част по-скоро да бъде овладян. И с това завършвам, защото казва го и на конференция, много важно за еврото, защото ако сега не бъде овладена спекулата в цените, забравете, че някой ще може да убити българина, с която влезем в еврозоната, когато и да влезем, няма да има двойна такава спекула. Ние сега не можем да овладеем, няма, как ти кажа, изкуствена причина създадена, а тогава те ще бъде създадена и няма да бъде обладена изобщо. Така че това, което ставаше в Хърватия първите 10 дена в началото на януари, България може би може да стане много по-голям мащаб, ако сега ни покажа, че държавата има, регулаторите ги има и това няма да бъде допуснато не само сега, а още по-малко тогава, като няма да има никаква причина това да се случва. Благодаря за вниманието. Майстър беше 15 минути, почти 17. Така че от тук нататък вие сте наход от един бъд. Това е много. Вече на всички благодаря за карата. Аз не съм известен с личната небес, но тогава как да ме обележа, че всички тези срещи в годините назад били един от най-смислените преди броли на ОКЕЧ. Където тече добронамерен диалог на високо професионално ниво. Може не винаги да сме единакъв. Даже подозрително винаги да мислим едно и също. Но поне сме в състояние да водим сериозен, добронамерен и професионален разговор, който е съществена част от социалния диалог. По принцип. Много интересно, когато слушам основните макроекономически допускания, по които е работил вашия екип, установявам, че те не се различават драстично или съществено от тези, до които сме стигнали ние. Примерно, ние работим към края на 27-ма година с разчети от порядъка на 240 милиарда лева брутен вътрешен продукт. Когато говорим за размера на минималната и средната работна заплата, тук девиацията е някъде от по-лева, то нормално ние да сме малко по-консервативни и това, което могат да бъдат достигнати, което според мен е в никакъв случай не е обект на синхрон, по-скоро два независими екипа са стигнали подходни данни. Но тези числа, ако има нужда, ще ги коментираме в рамките на дискусия, да, ще опитам да бъдат по-кратко. За да остане време да задаваме въпроси, отговори, което би било по-пълноценно използване на краткото време, с което разполагаме. И започвайки този разговор за политика, на мен е и лесно, и трудно. Лесно, защото ние есента, лятото на миналата година, целият екип работи по много детайлна програма. Отделно, че част от вас са запознати с текста. Разбира се, не е редно като сериозна политическа сила ние да си сменяме приоритети през 2 или 3 месеца. Единствената разлика ще бъде Binanex, който ще актуализираме част от параметри или ще допълним част от политиката с нови нюанси. Но преди да стигнем до детайлната кройка, детайлния анализ на политиката, трябва да отбележим няколко приоритета, които при всички случаи са пред скоби. И започваме с това, докъде я докарахме. Докъде я докарахме, че първо, детайлен приоритет, акцент, фокус на нашите усилия ще бъде след изборите да има сформирано титулярно политическо правителство с работещ парламент. Само този формат позволява пълноценно, адекватно управление на държава. Правителство, което да работи с малко по-дълги хоризонти, не тези цикли през 3 месеца или през 2 месеца. И точно публични политики в хоризонт 2 или 3 месеца не могат да бъдат правени. Работещ парламент, който да му приеме бюджет, да приеме всички закони, които са необходими. И е тъжно в някаква степен, че не стигна до там, това не е водещия приоритет. Изобщо, според мен, е необходим нов алгоритъм на политическите нрави, защото в последните години политиката влезе в някаква много систематична патология. Където основната цел е не да се сформира мнозинство, което да провежда политиките, които са негов приоритет, дори цената на компромис. Основната цел на политиката стана перманентния скандал. Една група от партии се бори с други партии, което, ако го превърнем в обществени, не политически категории, би означавало, че целта на нашето общество е една група от обществото да воюва с друга. Което не мисля, че е така. Не мисля, че е така. Как ще стане, не мога да отговоря точно. Защото зависи включително от как изглежда парламентарното представителство. Но тук на ръба или до ръба на политическото самосъхранение сме готови да правим компромиси. Името на това. Защото Син Димитров разбира от кръговодене, в момента държавата, вместо хора, който е в пристанището, има ясна цел къде трябва да пристигне, нали така? Има ясен курс, трябва да е ясно с колко гориво да бъде зареден, какъв екипаж му е необходим. Ние приличаме на кораб, който е закрънен на пристана, капитана се бие в ботмана, а главният механик се чуди дали двигателя може да работи без маска, защото така е пошел в интернет. И очевидно е, и така да тръгнем на някъде, но никъде няма стигне. Втория приоритет. Втория приоритет трябва да бъде борбата с ситуацията. И тук съм абсолютно съгласен, че мерки, които понякога гадят ушите на хората, като максимални цени, появяват се на ново, държавни тържища, държавни магазини, няма да помогнат. Първите правилни стъпки за обаляване на инфлацията през цените на енергоносителите вече ще направим. Разбира се, необходимо е във време, когато няма пазар да се намести, но съм абсолютно съгласен, че решителното влизане на държавата в ролята е чрез всички контролни органи, допълнително и помогло цените да са пазарни, да са пазарни, подчертавам. Защото част от нещата, които наблюдаваме, съм категоричен, че се дължат на несъвършенство на пазара. Не показвам. Да, не показвам. Защото може да се каже и по други неща. Евентуален професионален спор може да имаме по отношение на темповете на бюджетна консолидация. Защото по принцип перспективата ние да прекараме едно десетилетие, ето държавата с перманентни темпове да трупа дефицити и дългове. И в средносрочен и в дългосрочен план не е добра. Не е добра. И няма да говоря патетично да не задлъжняват децата ни. Скоро не. Направих една справка за две свръхзадлъжнявани страни. И установих, че мантрата или да вземаме безконтролно дълг и това ще доведе до икономическо благосостояние, това не е вярно. Всъщност страните с дълг спрямо брутния вътрешен продукт над 150% реално не конвергират. Реално не конвергират. Някои от тях дивергират, някои от тях удъняват. Не някои от тях, тези, които следват. Примерно една голяма економика, като Италия, брутния вътрешен продукт за един 10 годишен интервал, номинално изражение, остана същото. Което означава, че реално е спадна. Имаме държави, където мога да говорим за реален спад. Сега тук въпрос е самата бюджетна технология, по която ще тече един режим на план, че там план на бюджетна консолидация. Не може да се коментира ограничаването на социални разходи спрямо сегашните им размери по никакъв начин. Но, примерно, аз в краткосрочен период имам добри предложения. Сега няма да караме обичайната мантра, политиците много обичат да казват, ще съкратим неефективни разходи. И като ги питаш кои неефективни разходи ще съкратят, така ще видим разлика. Анализ трябва да направим. Но според мен, един период от 2 или 3 години и успешно може да имаме капиталова програма, инвестиционна програма в размер не по-нисък от 8-9 милиарда лева на годишна база, като огромна част от тези средства е с произход средства от Европейския съюз. Всъщност плана беше и за 2021 и за 2022 обемът средства, които се инвестират в икономиката, да бъде удвоен поради кумулативното прилагане на стария програмен период, новия националния план за възстановяване и устойчивост. Това не се случи. А все още може да се случи. Все още може да се случи. Основният ангажимент на държавата тук, гледна точка на разходна база, ще се финансира на проекти, което все пак е много по-ниска ставка, колкото държавата не поема ангажимент за тези капиталови разходи. И това е реална мярка, която би могла да работи следващите 2 или 3 години, да има необходимия макроекономически ефект, да допренесе за модернизацията на страната и също време до голяма степен да разтовари бюджет. Стремейки се към тази плавна бюджетна консолидация. Разбира се, в рамките на този антикризисен разговор ние не можем да забравяме, не можем да коментираме традиционните приоритети, защото в близкото минало, когато коментирахме с вас политически приоритети, водихме ни дълги разговори за какво е необходимо да се стори сферата на образованието, здравеопазването, инфраструктурата, ВНК сектора. Тези приоритети не са изчерпани. Обаче 2 години фактически няма инвестиционен процес. Единственото, което има на ниво местни власти, остатъчни проекти от стария програмен период, което е нищо. Нула. Нула. Той разговор не е изчерпан. Нуждите на България от тежка инфраструктура, железници, пътища, ВНК сектор, не са не по-малко от 50 милиарда евро. Поне. Тук не говорим за покриване на абсолютно всички нужди. Тук говорим достигането до едно приемливо ниво спрямо нуждите на хората. Също време. Ние няма как да се движим напред като държава и като общество, ако не поставим образованието пред скоби, преди всички останали приоритети. И това е традиционният разговор, който сме водили годините назад, постигнали сме немалко. Наред с това, според мен вече имаме самочувствие, имаме първи добри стъпки да мислим за високата, за авангардната наука, нови измерения, нуждите на материалните индустрии, нуждите на нематериалните индустрии. Не е основна тема, казах, че ще опитам да пестя времето. Дошло е време за разговор и за конкретни приоритети, разговор, който трябва да го водим с работодателите, който трябва да го водим с вас, за нова индустриална политика. Консистентни нужди на българската индустрия, които започват образно казано с образованието и завършват с закона за устройство на територията. А това е според мен един от шансовете на българската икономика да расте толкова, колкото ни се иска. Един от шансовете, казах. Не единствено. И тук имам конкретни предложения. Разбира се, остава темата, която сме дискутирали с вас, да минали срещи. Ние трябва от една страна да съчетаем усилията си по отношение на традиционните приоритети. Образно казано, политики по модернизация на страната, което се включва енергийна ефективност и в предприятията, и в публичния сектор. И от друга страна, новите приоритети, които сами по себе са се малко предизвикателство. Политиките по декарбонизация. Не веднъж съм казал, повторя пак. Ние трябва да ги приложим по най-умния начин. По най-умния. Не да казваме това са лоши политики, да ги приложим по най-умния начин, защото на моменти няма да правя треторазрядна политическа спекула, макар че мога. Ние се държим последния начин. Притежаваме автомобил, който е годен, в движение ни служи чудесно. И виждаме в някакъв журнал, че е излязъл нов модел. На този автомобил решаваме да запалим стария. Защото има нов. Става така. Дори най-умните държави и най-умните общества подхождат по-интелигентно, по-бавно, опитвайки, натрупайки опит с тази и с тази технология, преди да се запалят стария автомобил. Дигитализацията. Дигитализацията, освен уникална възможност, някои отношения ще бъде предизвикателство. Тук нямам предвид само темата киберсигурност. На предвид по-скоро последиците върху целия обществен и политически живот. Това е тема, по която на ниво политична работа се занимавам последните една-две години при нужда, може би, в среща, която е по-близо до тази тема, мога да споделя малко повече. И последно, каквото да се случи, това формат е ценно да се каже това, България, особено в контекст на почти разрушен политически диалог, трябва да се гледа официалния дел. Също се плодно. България все още нямаше по което се случи. Ние нямахме официален диалог. И ако ние нямахме функциониращи местни власти, аз се бъда, че последните дни не може да се разградим като държава. Това е колеги, че ще продължим с малко по-голяма степен на лета. Благодаря.
Аз трябва да отида в другата зала.
Идете вече. Добре, ме се върнеш после път.
Ще се върна.
Зададе въпрос.
Аз трябва да си благодаря тук на най-малко двама човека.
И да кажеш, какво трябва да се прави.
Еми, той е в папката.
Добре.
Нали ви е в папката за образованието? И вълча, госпожа Сачева.
Има. Ами всичко, даже някои неща преди да са написани.
Здравейте от мен. Говорим абстрактно някакси за БВП, за икономически растеж, но според мен трябва да опитаме да се отговорим на въпрос, откъде ще дойде този икономически растеж. И ако погледнем 2022 година и анализираме данните, ще видим, че икономически растеж през миналата година беше открил основни неща. Износ на електроенергия, износ на боеприпаси, износ на горива. 6 милиарда лева ток, 5 милиарда лева разлика в боеприпасите, 5 милиарда лева разлика в износа, увеличени износ на горивата. Тези три сектора обаче вече работят на 100%. Дори в електроенергията, в сектора на енергетиката, заради падналите цени, ние виждаме спад от началото на годината на износа на електроенергия. Но дори да нямаше този спад, тези три драйвера на икономически растеж, тези три причини, поради които нашата икономика растеше през миналата година, и няма, защото техният потенциал е натоварен на 100%. Лукойл Нефтохим може да произведе 100 единици, 100%, 100 единици горива, не може да произведе 150 единици. Военно-промишленият комплекс е натоварен на 100%, може да произведе 100 единици боеприпаси, изстрели и така нататък, не може да произведе 200%. Същото е с електроенергията. Имаме хикс на брой тецове, които трябва да запазим. Те могат определено количество електроенергия да произведат не повече. Тоест, за да финансираме каквито и да било политики и за да правим прогноза за икономическия растеж, трябва да знаем къде ще дойде този икономически растеж. И тъй като колегите от промяната настояха много да бъде внесен на бюджет в парламента и че икономически растеж в 2023 година ще бъде 2,7% при прогноза на БНБ 0,1%, на Европейската комисия около 1%, моят въпрос беше добре, откъде ще дойде. Никой не може да отговори откъде ще дойде. Защото вижте какво наблюдаваме от началото на годината. БВП, знаете, че се формулира от 4 неща. От една страна от потреблението, от инвестициите, от правителствените разходи и от износа. Какво имаме от началото на годината? Имаме спад в потреблението. Тоест първото нещо пада. Доказателство за това е, че още февруари месец бюджета излезе на дефицит. Инвестициите спадат и ще продължат да спадат. Защо? Защото лихвите вървят нагоре. Колкото повече вървят лихвите нагоре, толкова повече ще падат инвестиции. Третата компонента в БВП – правителствените разходи. И правителствените разходи те ще спадат, защото което и да е правителството, се опитва от този прогнозен 6,8% дефицит за тази година да го свали до 3%. За да може да има шанс за еврозона 2025 година. Тоест там също не можем да очакваме увеличение на разходите, на правителствените разходи. И четвъртия компонент, износа, аз вече ви казах, електроенергията, износа пада. Икономическите проблеми в Европа ще направят така, че ако има ръст, той ще бъде в износа, той ще бъде по-скромен, отколкото в предните години. Тоест ние е крайно време да си поговорим по това, от какво ще расте нашата икономика. И пак ви казвам, 22-а година тя растеше заради войната. Случи се така, че войната, нали, за някои държави имаше отрицателно влияние. В България направи така, че три сектора, които бяха зависими, или на които конюнктурата направи така, че се облагодетелстваха от тази война от Украина. Къде ни е конкурентното предимство? И Томислав пита, това е въпрос, на който ние трябва да продължим да си го задаваме един ден да намерим отговор. Правилно ли финансираме селскостопанската политика, както казва господин Димитров? Ние не я финансираме правилно. От години не я финансираме правилно и сякаш не можем да намерим правилния механизъм, с който да не струва кашкавала 40 лева, а сиренето 30 лева в магазина. Добрата новина е, че опитаме да кажем добра новина и с животновъдната политика, ако не с опанската, животновъдната и в политиката в сектор животновъдство. Добрата новина е, че енергетиката е наред. Тук на дърво, ако ние, ако служебният кабинет или следващия редовен кабинет успее да промени плана за възстановяване и устойчивост и премахне ангажиментите, записан на 118 страница, би беше вече забрави, по ние въпроките 113 страница, по ние въпроките две изречения, които обричат въглищната енергетика на крах, енергетиката би трябвало да няма проблеми. Моето мнение е, че дори да не успеем да предговорим тази 113 метра, за тези две изречения ние не можем, няма как да изпълним и не трябва да изпълняваме тази част от план Грибоч. Ако Европа не се е съгласила да го намира. Тук ти записах, Нанков ме помоли да предам и от него едно съобщение, защото заплатите в ДК сектора са много ниски, ако те обещаят, че са приоритети, ще ги дигнат.
Министър имаше споразумение, но не го е спомни.
Сигурно не е стигнал
време. Не е стигнал време.
Добавилицата на ВК инженерите.
Томислав каза, че това е един кораб, който кораб, нали, стои на присъне и нищо не се случва. Според мен е по-скоро кола, държава като автомобил, който последните две години се управляваше от шофьори, които няма фишки. И лошата новина е, че всички сме вътре в кола. И казват, ама те били млади момчета, ама ще ли да се научат, ама не го правили от... Ама не го правили нарочно това, не крадяли, ами били глупави, не са били научили още. Добре, да, ама ние всички сме в колата. Не може ли да се научат на учебния автомобил и тогава да дойдат да ни водят? Защото те сега се натискат пак да ни водят за същия този автомобил, кажат ни ние да се качим пак в този автомобил, и в този автобус, ай да може да хваним всички. Обаче те не могат да управляват. И това се доказва. Ние се блъскаме непрекъснато от двете страни в мантинелата и за съжаление сякаш приближават челният злътър, защото ако погледнете икономическите показатели в страната, те много приличат на тези от 1997 година. Галопираща инфлация. Бюджетен дефицит още в февруари месец. В последните от 1997 година до сега, какво чудо сме имали само 2015 при парител на КТБ, което е еднократен ефект. Тоест, ако изключим 2015 като еднократния ефект от КТБ, от 1997 година до сега сме нямали бюджетен дефицит толкова рано. Растящи цени, ужасяваща инфлация, опитваме да догоним инфлацията с вдигане на заплатите и на пенсиите, само че това винаги е губеща игра, защото инфлацията винаги печели в битката с вдигане на доходите, ако това не се случва по правилния начин. Какви са решенията тук нататък? Според мен решенията са еврозона, Шенген, неща, за които сме си говорили, еврофондове. Нищо не е търпило аз, доколкото знам. Нито и средства не се отвират.
И commercial contracting нямаше.
Нищо нямаше. ПВО или PowerU. Т.е. средствата, които идват от Европейския съюз, трябва да има правителство, което да почне да ги усвоява. Иначе се опитваме сякаш да се измъкнем от плаващите пясъци и дърпайки се за сами депутати си. Така че според мен това с решението, за да се случат част от тези решения, трябва да има правителство. И ако правителството и кабинета са шофьори на един автобус, то тези шофьори трябва да са правоспособни водачи. Трябва да имат книжки. Който няма книжка, да отиде първо да си изкара книжка и тогава да идва да ни управлява. Благодаря.
Аз благодаря. Тук всички станахме водачи на кораби, на шофьори. Но пък сигурно ще има и боля по-тре за влака, който кара влака. Малко по-късно. Сега да поговорим на отдели. Или?
Благодаря ви, че сте тема. Обичайни колеги, заедно с колегата Добрев, днес сме се облекли в Лилаво, надявам се да оценявате Радвам се, че имаме възможност отново да сме тук и да дискутираме темите, които са изключително важни за България и за развитието на България. Присъединявам се към това, което каза господин Дончев. Изключително важно беше в тези две години на непрекъсната турбуленция и непрекъсната нестабилност да има силен социален диалог, който да държи кормилото на държавата, защото действително тази нестабилност, която всички преживяваме в последните 24 месеца, дава отражение върху ежедневието на всеки един български гражданин и на практика ни спира от възможността да постигаме каквито и да е било общи цели, а оттам нататък не можем да постигнем и общите цели, всеки един от нас не може да постигне и личните си, разбира се. Така че изключително важно е да продължаваме да гледаме в една потока. Разбира се, че ще имаме различия, разбира се, че ще има и спорове по отношение на това какво да се направи и как да се направи, но аз мисля, че по отношение на това на къде да вървим и каква е общата стратегическа визия, ние нямаме сериозни различия. Нямаме нова програма в областта на социалната политика, защото все пак предишната програма беше направена само преди няколко месеца и на практика много малко от нея, да не кажа почти нищожна част от нея, тръгна в процес на някаква реализация. В този смисъл ние отново поставяме на първо място конкурентоспособността на българите и възможността да направим така, че да имаме повече работа, по-добър пазар на труда, с по-добри правила, с по-добра организация. И оттам вече, разбира се, на второ място, ако първата дума е работа, втората дума е доходи и третата дума е демография и политики за семействата и децата. Това са основните акценти, върху които ние бихме искали да сложим фокуса. Разбира се, всичко останало е важно. И социалното подпомагане, и социалните услуги, и развитието на всички теми, които са свързани с кодекса за социална подкрепа, изпълнението на плана за възстановяване на устойчивост, оперативните програми. Нашите прогнозни изчисления са в значителна степен сходни с това, което обяви господин Димитров. Ние залагаме брутен вътрешен продукт от 240 милиарда лева за до края на 2027 година, минимална работна заплата, която да достигне нивото 1500 лева в рамките на един 4 годишен мандат на управление, 3000 лева средна работна заплата, средна пенсия от около 1200 лева в рамките на един 4 годишен мандат на управление. Разбира се, по-важно в случая не е само да сложим тези числа на масата, макар че те все пак са някакви ориентири, някакви желони. По-важно още веднъж да обърнем внимание на това, че за да можем да постигаме всички тези резултати и общото ни благосъстояние, ние трябва да вземаме и трудни решения. Трябва да правим и реформи, трябва да правим и усъвършенствания, които също са свързани с трудни решения. Докато ние се намираме в перманентна предизборна кампания, ние няма как да излезем от капана на популистските решения. И тогава няма как нищо се отдалечаваме непрекъснато от целите, които искаме да постигнем. Защото темата, която се отнася до сивата икономика или темите, които се отнасят, например, до това, че все повече и повече млади хора работят без договори, или до темата, която се отнася до това, че над 200 000 са хората в България, които нито учат, нито работят. Това са все трудни, тежки теми, които изискват незабавни действия и усилия, но изискват, разбира се, да има стабилност, изискват да има работещо правителство и постоянни усилия. Дори и тази наша любима тема на всички нас, които сме тук на тази маса пред вас, темата за децата, които не ходят на училище, това е тема, която изисква непрекъсната работа и непрекъснати усилия от страна на държавата. А вие знаете, че на практика през последните две години почти няма информация какво се случва. Да, на теория механизма работи, но какво крайна сметка става, защото всички тези теми не са въпрос на политика за един-два месеца или за няколко седмици. Те са дългосрочна политика в въпрос на години, за да можем да обърнем тенденцията. Така че в сферата на социалната политика аз много се надявам да можем да започнем работа и по трудните теми, особено в сферата на пазара на труда, особено по отношение на всички тези въпроси, които съвсем бегло маркират. И ще се радвам да бъдем партньори по отношение на взимането на трудните решения. Що се отнася до насърчаването на социалния диалог, знаете много добре, че ние сме изцяло гледаме в една посока в тази област. За нас социалният диалог е изключително важен и ние много държим на това да укрепва колкото се може повече социалният диалог по отношение на всички теми, които са свързани с бъдещето на труда, които са свързани с доходите, които са свързани с темите за трансформацията на труда. По отношение на пенсиите, тук също ни очаква едно трудно решение, а то е крайна сметка да направим наистина този сериозен поглед на това какво се случи с пенсионния модел в България. До това степен той още представлява този модел, за който сме работили години наред, защото в момента пенсиите започват отново да стават обект на див популизъм още от първите дни на предизборната кампания. Кой колко би вдигнал пенсиите, колко е средната пенсия в момента и изключително зловредната опорка, че има много пари за пенсии, защото вече не се краде. Всички ние трябва изключително сериозно да се противопоставим на тази лъжа, защото тя не е лъжа, която се отнася до една или друга политическа партия, до едни или други политици, тя се отнася до нашето общество. Тя се отнася до стабилността на пенсионната система и се отнася до това какво бъдеще в крайна сметка ние чертаем. Защото още веднъж обръщам внимание, че все повече млади хора не работят с трудови договори. Изобщо не се осигуряват и изобщо бойкотират всички правила, които са свързани с пазара на труда. И това е изключително важно и не трябва да го пренебрегваме или да не обръщаме внимание на това. Средната пенсия в момента, ако извадим, да кажем, тези 108 000 души, които взимат пенсии между 1500 и 3400 лева, защото това са само 108 000 души, всички останали 1 900 000 пенсионери взимат около 655 лева средна пенсия. Нека да не правим сега в момента тези отново опорки за това колко хляба могат да се купят с пенсията сега, преди и така нататък, защото вие добре знаете, че най-големият разход на пенсионерите не е в хляба, а е в лекарствата. И ако там погледнем в какви проценти са се вдигнали цените на лекарствата, ще стане ясно, че всъщност всички тези упражнения, числови упражнения, в крайна сметка не са подобрили по никакъв начин състоянието на пенсионната система или пък на отделния пенсионер. Напротив, точно обратното, задълбочиха се неравенствата, получи се така, че вече над 50%, 53% от парите за пенсии се финансират с данъци И рано или късно, колкото и да е трудно, ще трябва да се стигне до това да се говори за това как се финансира пенсионната система и дали тя всъщност може да издържи да се финансира от тези осигуровки на този размер, в който са те в момента. И това са теми, по които отново няма да има дълго време решение, защото ние ще продължаваме очевидно да сме в предизборни кампании. Само, че тук се надявам, че говорим пред хора, които са наясни с това за какво говоря и че ще получим и вашата силна подкрепа тогава, когато поискаме наистина да седнем на масата всички заинтересовани страни и да говорим за пенсиите сериозно, а не с популизъм и с различни такива темпли опорки, които в крайна сметка отблъскват всеки един нормален мислещ гражданин. Няма да се спирам на темите, които сме ви представили вече по отношение на мерките за пазара на труда, за социалното подпомагане, за социалните услуги. Вие ги познавате достатъчно добре, а те продължават да са актуални към днешна дата. Готова съм да отговарям на ваши въпроси, на ваши предложения и още веднъж искам да ви уверя в нашето желание за сътрудничество и за обща работа в полза на благосъстоянието на българските граждани. Благодаря.
И аз благодаря на Джо Сачева. Ще помоля господин Лоча да изчака да види, ще се върне чрез Такева, макар че това няма да говори само за обвинование, предполагам.
Да, нещо друго да се.
Междувременно, добре, да е къси.
Благодаря. Аз един друг аспект на общата бюджетна политика искам да засегна. Той пак, разбира се, е свързан с образование. Знаете, в бюджетната терминология има едно понятие фискално пространство, бюджетно пространство, да е периметъра да се правят нови политики, да се увеличават разходите в една или друга сфера. В момента ние сме на отрицателно фискално пространство. Защо сме на отрицателно фискално пространство? Просто защото харчим повече, отколкото позволява събираемостта и брутния вътрешен продукт, респективно данъчно-осигурителната тежест. Казано с други думи, бъркаме в джобовите на децата. Можем да го правим до едно време, защото спират да ни дават дългови или не ги дават на много висока цена и почваме да плащаме милиарди за дълго и милиарди, които иначе можем да дадем за всички други смислени неща. Това, което ме притеснява, е, че в следващите години ние неизбежно трябва да направим консолидация, за да не влезем в дългова стерела. Притеснява ми, че тази консолидация ще бъде направена за сметка на разходите за развитие. Ние имаме 4 основни групи разходи. 5. Едните са социална защита и подкрепа, другите са отбрана и сигурност, които са вид застраховка, така да кажем. НАТО се грижи за това да не направяваме разходите за отбрана. Социалните разходи не могат да бъдат намалени. Здравеопазването е функция на осигуровките до голяма степен, на здравните осигуровки. И остават разходите за социално, човешко развитие. Аз съм правил анализи на бюджетната история назад. Когато трябва да се консолидира бюджета, първото, което се удря, са разходите за инфраструктура и за социално развитие. Това са разходите за развитие. Ние, разбира се, можем да харчим само, да преразпределяме и да обезпечаваме преразпределителната роля на държавата, но няма да се развиваме дългосрочно. Много ми се иска да има тази отговорност. Аз честно казвам, малко съм притеснен от думите на господин Димитров, той каза половината от пенсиите, половината от ръста на ВДП, т.е. освободеното фискално пространство, да отива за пенсии. Да, а пенсиите са в момента една четвърт от бюджетни разходи.
На цялото долу къде?
Което за...
Всички рискове.
На цялото долу.
Не само пенсии, всички рискове.
Да, цялото долу. Но да кажем, всички тези разходи в момента са около 30% от общите бюджетни разходи. Ако половината отива, това означава да освобождаваме фискално пространство за сметка на другия разход. Тези 8, над 8 милиарда, 8 милиарда и 300, които даваме като трансфер от централния бюджет, в момента те имат алтернативна цена. Т.е. ние ги вземаме от всички други сектори. Ние искаме хем да поддържаме ниска данъчно осигурителна тежест, Хем да водим щедра социална политика като държава. Хем да ни пестим от развитие. Няма как и трите да се случат едновременно. Това, което най-вероятно ще се случи, или да затънем в дълго, или да отрежем на разходите за развитие, като по този начин повредим дългосрочното развитие. Това е моето притеснение, че ние ще ударим разходите за образование. Имам притеснение, че това ще се случи още с проекта бюджета за 2023 година, който ще предложи правителството. Отделно от това, ще има и скрити дефицити в този бюджет. Защото инфлацията има две страни. Говоря конкретно за бюджетния сектор. Освен, че говори до увеличение на бюджетните приходи, тя създава и необходимост да се актуализират разходи. Примерно стипендиите вече са намалели като реална покупателна способност. Разходите за храна, които се дават на училище и на детските градини, с тях вече може да се купи 30-40% по-малко храна. Това означава, че ако тези разходи не бъдат актуализирани, ако се остави скрит дефицит, децата ще ядат по-некачествена храна. Забраниха на общините да събират такси за детските градини, за да може сега политически да спекулират децата от детски градини, но в същото време забравяха още с минало годишната актуализация да актуализират средствата за храна, въпреки че имаш така инфлация. Това му се казва нечестна бюджетна политика. Казва се, че с бюджетен популизъм. Тоест, ние може да продължим с бюджетния популизъм, да залагаме скрити дефицити, да режем разходите за развитие, да бъркаме два пъти в джобовете на децата. Един път като режем разходите за развитие, втори път като увеличаваме дълговете. Но това няма да бъде добре за нас дългосрочно, като общество и ще е безкрайно нечестно към децата, към всички публични системи, към общините. Говорим за фискална децентрализация, ние сме с най-висока степен на централизация, но трябва няколко милиарда бюджетно пространство да направим такава децентрализация. Искаме да живеем добра градска среда. Не става само с европейски средства. В образованието няма как с европейски средства да минем на едносменен режим, да построим достатъчно физкултурни салони, да оправим всички кабинети, училищните дворове. Това са площи, които се използват най-много време от най-много хора, най-много деца. Тоест, всяка инвестиция в тях е с висока обществена рентабилност, от една точка на ползваемостта. Но ние пестим от образование, пестим от висше образование, пестим от материална база, пестим от предишни години пестяхме от учители, сега не пестим от учители, но продължаваме да пестим от преподаватели във висшето образование, пестим от приобщаващо образование, малко или повече. Това иска да кажа, че има някакви естествени баланси в всеки един бюджет, баланси между публични блага, баланси между преразпределителна роля и обезпечаване на публичните системи. И се опасявам, че заради популистските политики последните две години ние нарушихме тези баланси. Ако казваме, че една втора от ръста на приходите ще отива за пенсии, още повече ще дебалансираме бюджет. Тези ниски данъци с необходимостта да правим консолидация, просто няма как да се случи всичко това. Благодаря.
Благодаря на професор Ангел.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми колеги и приятели, благодаря за поканата. Искам да кажа, че винаги с КНСБ сме били в изключително добър социален диалог. И това само по тебе си е причина за да винаги да сме стигали до договореност и подписване на колективен трудов договор, който да е бил възможен, справедлив и навременен за всички работещи в сектора на здравеопазване. Само, че искам да ви върна малко назад във времето и да кажем какво се случи в държавата за последните две години. Ако се върнем в годината 2020-2021 началото, тогава ние се говорихме за ценности. Ценности като достоинство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона, права на човека. Тогава водихме диалог, спор върху тези проблеми. Днес се налага да говорим за оцеляване, за хляб, за сирене, за кашкавал, да са всички от тези неща, за които се говорихме преди повече от 30 години. Тоест, ако някои държави правят сериозни крачки напред във времето, с отскок, то ние можем спокойно да кажем, че сме направили няколко отскока назад. И сме се върнали много назад във времето и сме загубили възможността да водим диалог за ценности. Именно за това днес с вас няма смисъл да говорим за ценност. Този разговор е невъзможен. Този разговор беше ликвидиран през последните 2 години. Можем да говорим само единствено за оцеляване на нашите сектори. Ако говорим за оцеляването на сектор здравеопазване. Миналата година, през 2021 по-точно, в края, или 2022 в началото, беше подписан един колективен трудов договор, който беше много претенциозен, амбициозен, но в крайна сметка се оказа невъзможен. Той се оказа невъзможен за почти всички работещи в сектора здравеопазване работодатели в областта на болничното здравеопазване. Там бяха заложени едни много високи заплати, които лекарите, сестрите и санитарите не получиха. На практика тези хора бяха излъгани, подведени, че ще бъдат увеличени техните възнаграждения. Това се случи в началото на април 2022 година. Тези заплати не са получени до днес. Всичко това като отговорна политическа партия, Народното събрание ни накара да подготвим и да приемем два законопроекта. Единият е закона за лечебните заведения, с който даваме нормативна възможност на министъра да субсидира областни болници, за да могат те да увеличат тези заплати, които са подписани в националния колективен трудов договор браншовия в сектор здравеопазване. И вторият законопроект беше закона за здравното осигуряване. За да можем пък да дадем възможност на общинските болници да получат допълнително средства, за да могат да достигнат тези нива в КТД. Толкова по отношение на оцеляването на нашия сектор и осигуряването на заплати. Само, че ние считаме, че тези заплати, ако бъдат оставени такива, те ще продължат да бъдат несправедливи, те ще продължат да не отразяват реалните достижения на здравеопазването в различните региони на държавата и ще продължат да изкривяват дисбаланс. Ако основната идея на нашия сектор е да опазва здравето на нацията, то ние днес трябва да се говорим за какви са тези индикатори, които трябва да следваме и да се стремим, така че да подобрим здравето на нашата нация. И тук искам съвсем малко да ви върна към разговора, който ви казах, че е невъзможен. Разговора за ценности. Ценности в здравеопазването. Нашата основна цел, която сме си поставили, е да обърнем изцяло начина на функциониране на нашата система. А именно да започнем да създаваме отговорно гражданско общество, което да посещава лекар, да се изпълняват националните скринингови и профилактични програми, да увеличим здравното образование с 60 учебни часа, така че нашите деца бъдат мотивирани да живеят здравословен начин на живот. Между другото, нека да направя една бърза анкета. Всеки да участва, ако желая. Нека да си вдигнат ръката тези, които през миналата година са посетили личния си лекар за профилактичен преглед. Той е назначил изследвания, те са го изпълнили. Резултата е същия, как ви очаква. По-малко от 50% от присъстващите са го направили. Това означава, че системата на здравеопазването не работи. И тази система не работи, защото тя не може да работи сама на себе си. Тя може да работи само ако работи с знати и отговорни хора. За тази цел в нашата програма ние сме разписали допълнителни национални скринингови програми, които да обхващат деца от 0 до 18 годишна възраст, допълнителни национални програми, които да обхванат възрастните. Основната ни цел е да стреляме срещу социално значимите заболявания и тези заболявания, които водят до сериозна смъртност и сериозна заболяемост. Ако вземем сред децата, искам да кажа, че в момента в света новата пандемия е пандемията с затлъстяване. И тук ние трябва да намерим сериозни начини и средства, ако ще и с допълнително финансиране, ако ще и с възстановяване на принципа на съществуване на училищните лекари, така че ние да се преборим с незаразните хронични заболявания при нашите деца. Защото само ако имаме здрави деца, имаме здрава нация от здрави и отговорни родители. И да върна разговора, тъй като тук водим социален диалог. Нашите основни цели, които сме си поставили като таргет, и те са възможни при един цял 4 годишен мандат във сектор здравеопазване, следните. Ако средната брутна работна заплата в публичния сектор бъде достигната и нашата цел е тя да бъде 3000 лева, то брутната работна заплата на един лекар да бъде 3 средни брутни работни заплати, на сестрата съответно или на професионалистите по здравни грижи да бъдат 2, а на санитарите и помощния персонал, различен от тези, които казах, да бъде 1. Говорим за брутна работна заплата, не говорим за основна работна заплата. Така че това е нашата цел, тя е постижима, тя е възможна. По отношение на ръста на ръста на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Аз не мога да бъда сигурен, че разчетите позволяват ръста да бъде по 500 милиона на годишна база по отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, тъй като нашия модел е осигурителен. Ако ние се стремим към този ръст, това означава ние да продължим да правим бюджетни трансфери, а това изкривява принципа на справедливост в системата на здравеопазването. Ние сме за по-голяма събираемост и ако трябва да разширяваме основния пакет, както сме го записали в нашата програма, този, който да финансира всички тези профилактични програми, скринингови програми, аз мисля, че тази амбициозност върви през един разговор, който в следващите години може би трябва да започнем да водим. Това е размера на здравната вноска. Дали тя да остане такава? Към настоящия момент от нашата програма ние сме оставили запарването на нивото на здравната вноска такава, каквато е. Но този разговор предстои да бъде проведен, ако ние се стремим към здраво общество, за ценностите, за които говорих, системата на българското здравеопазване. Благодаря.
И аз благодаря и на професор Ангелов. Ще се съглася с някои от нещата, които казах. Някой няма да се съглася. Доктор Кокова няма, съжаление, в Брюксел, но сигурно с договарянето в сектора има своите причини, своята история и своите обосновки. И да твърдим, че къде е 500 лева основа заплата за медицинска сестра, това е непостижима в болниците на България, за мен е не сериозно. Склоняваме им сестри, аз го обяснявам това, пък не ми прилича на мен, защото не съм медицин. Така че няма как ние да се съгласим да договаряме брутни заплати и това никога няма да стане. Професор Ангелов, просто да стане ясно с нашата позиция. Ние договаряме такива заплати, които пише в трудовия договор на човека, отново заплата и естествено плащане по тях и ръстове и така нататък. И това е винаги било така от десетилетия. Да не говоря, че колективно договаряне е предмет, който в следващите година и половина трябва да укрепим, да развием и да разширим, съгласно съответното разпонирането на директивата, за адекватни минимални заплати и насърчаване, което е договаряне. Точно отрасловото и секторното ниво на нас ни куцат. И там трябва да бъдат укрепени доста неща и с други тук да си говорим и с работодателите с преска, както се точих, така ги стане това. Но 2100 крат заплата за сектор хуманно здравеопазване за декември. Тъй, че избрутните май пак не ги стигаме. Това сектора, така че, че има много, много, много какво да се говори тук. И какво искаме от, всъщност, от хората, които всички знаем, изнесоха COVID-кризата, да им обясним как за тях няма да има средства. Не мисля, че това е възможно. И едното разговор за това как да ограничим доходите тук, така е невъзможно. И да ви кажа аз, защото като вие не мога да говорите ценност, ние не можем да говорим за ограничаване на доходите по никакъв начин. Това да искате фискалната консолидация, мислете, доходите не само, че ще растат с тези темпови, които хората очакват да намогат да и те ще бъдат по-ниски от инфлацията. То така се получава всъщност винаги. Ние не можем по никакъв начин да стигнем до там, че да направим доходи такива, да компенсираме с такива темпове, че да надскочим инфлацията. Още повече, когато доходите не са фактора, който е бил по-инфлационен. Обратно, ние гоним тази инфлация, която е поредена от други. Така че има дълги разговори, според мен, които трябва да бъдат водени. Иначе, как да се случат двете неща едновременно, е въпрос повишена трудност. Нали, как да увеличим растежа,